Podcast Pod povrchem.
Jsou tichy, jak ten černý bor, co kryje jejich hlavy sivé. To hřebeny jsou naši hor, to Beskydy jsou zádumčivé. Tolik Petr Bezruč. Kačí, vnímáš to stejně? Jsou Beskydy zádumčivé?
Já je nevnímám jako zádumčivé. Možná je tak vnímal Petr Bezruč, ale mně přijdou velmi obohacující. Jo, tajemné. Nevím, to zádumčivé tam úplně s tím nesympatizuji.
Mým dnešním hostem je písničkářka, skladatelka a žena prorostlá přírodou, Kači. Jak na vás volají doma? Nebo přesně řečeno, jak na tebe? Už jsme si potykali. Jak na tebe volají doma? Na co slyšíš?
Jo, tím to vlastně začalo, i to Kači, že přátelé mi říkali Kači. A mně se to líbilo více než doma Kačo, to je takové razovité, ale tak jsme tady od Ostravy. Takže ať už to je Kačo nebo Kači, tak od toho se odvinulo moje pseudonym Kači.
Zapsáno i s tím pomyslným CZ, byla to symbolika?
Víš, co byla to symbolika toho, že jsem jezdila po ulici a chtěla jsem, aby šlo znát, že jsem z České republiky, byť ne na první pohled to nebylo zjevné, ale zároveň tím, že jsme na pohraničí s Polskem a mně se polština takhle zlíbí, tak to vnímám tak nějak přirozeně, ten spřežek.
Pojďme na skok za malou, tehdy teda ještě Katkou, Kači. S tvým rodným zázemím se asi nešlo vyhnout muzice, že?
Vůbec.
Přesně řečeno, vím, že to bylo přirozené, ale jako byl tam takový ten tlak, taky bys měla hrát na nějaký nástroj, nebo už to bylo v genech a šlo to samo?
Tak jsme zpívali od malinka a povinná docházka hry na piano byla prostě povinná, takže to nás ani jednoho ze sourozenců neminulo a já jsem za to fakt ráda, protože to byl takový základ vlastně do hudebního života.
Někteří umělci a velmi slavní to říkají dodnes. Já to teda neumím, já jsem to nikdy nepobral, ale tak já si zpívám maximálně v koupelně. Dá se vůbec živit s tím, nebo aby muzika byla, dejme tomu, na 150%, aniž by člověk neuměl noty? Opravdu to je jenom o tom, že to nějak člověk slyší a pamatuje si, co mu ten, dejme tomu, skladatel té skladby předehraje. Je to fakt možné?
Já si myslím, že jo. Není to teda úplně můj případ, protože já si myslím, že čím víc člověk ví, tak tím více má potom možnosti, ať už hudbu psát, hudbu vnímat, ale zase ta neznalost, když člověk neví, což byl i můj případ kdysi, to je tak nějakým způsobem lehčí v tom, že neví, jakýma hranicema a jakýma pravidlema se má při tvoření, vlastně při psání písniček řídit. Takže na jednu stranu, každé má asi své pro a proti. Když nevíš pravidla, je to jako snaží oprostit se od nějakých pravidel, která jsou třeba dána i, ale když víš, tak zase můžeš zapomenout, protože ono se to říká, že ve škole je dobré, aby ses to naučil, ale potom to všechno nechal být a zase si dělal to vlastně po pocitu, jak to cítíš.
Asi no, automatika tak, jako psaní na stroji, všema deseti a podobně, jakože to tam se nějak propojí v tom.
Nevím, jestli to je úplně automatika, spíše to je pocit, no, takže řídit se nějakými pravidly, ale pořád tam v té hudbě nevynechat vlastně osobnost, protože ta hudba přeci jenom je osobitá a o to tam jde.
Který hudební nástroj si zdolala jako první? Byl to ten klavír?
Ano, jo, to byl klavír. Následoval zpěv vlastně, když jsem začala pracovat a vlastně dozvídat se o tom, o technice hlasu, protože ono to je opravdu hodně, co se učit. Není to samozřejmost, každému připadá, kdo teda není úplně z hudební branže, proč se učíš zpívat, teď to ti jde samo, ale to vůbec tak není. Já jsem tomu hlasu si myslím dala možná nejvíc péče a dávám mu péči dodnes. Dneska tím, že už mám za sebou nějaká ta hraní a nevyspání, takže i to všechno na ten hlas působí. Dneska je takový jako zastřený, ho vnímám, že by potřeboval minimálně 12 hodin spánku, aby se dostal zase do formy.
Nebo budeš polikat žloutky a podobně?
Ne. Piju Vincentku teďkom aktuálně nějaké pastilky, ale z mých zkušeností stejně nejvíc úplně na hlas je odpočinek.
Klid.
Jo, je odpočinek a spánek. Takže včera jsem skoro vůbec nemluvila a partner byl úplně šťastný.
Šťastný to muž, dobře. Tak které jsi zdolala dál, nebo máme spočítáno vlastně, jo, kolik ovládáš nástrojů?
Já se na ně doprovodím, úplně se nepovažuji za nějakého instrumentalistu, protože na to jsou jiní borci. Já umím takové základy, bych řekla, potom přibyl akordeon až v nějakém maturitním ročníku nebo na střední, to fakt až docela pozdě. A na cestování jsem chtěla něco lehkého, což tím, že jsem předtím ještě se učila na kytaru za pomocí mého táty, vždycky mi ukázal akordy, tak a já to po něm zahrála, tak jsem se naučila přirozenou cestou na kytaru a potom už bylo úplně jednoduché si najít akordy na ukulele a to při těch cestách bylo fajn mít společníka, když přijde kdy nějaká můza proletí, tak to hned zaznamenat.
V dětství, já dodnes nechápu, jak nebo nemám to pospojované, jsem se ocitl na pár týdnů na Zušce, na lekcích na akordeon.
Super.
Nevím, jak jsem se tam dostal. Opravdu jenom si pamatuju vždycky do toho prvního patra a vůbec... Přiznám se, jako nechápu, jak ti to mohlo učarovat, protože pak jsem zběhl, pamatuju si, že to byl těžký ten nástroj, takže jak se vlastně dá člověk jako propojit ještě takové křehké stvoření jako s akordeonem, i když vlastně v republice je vás víc, jo?
No jasně.
Takhle jako prohodujete a podobně.
To víš, jo, víš, co mi přijde fajn, ten akordeon vlastně popularizovat, což si myslím, že skrz svou hudbu to tak trošku dělám, protože většinou mají všichni zařazen akordeon jako takový socialist nástroj možná, který...
No spíš hospůdka, pivko, jasně, takový jako páni, ano.
Jo, který patří k lidovkám, což ano, já jsem vyrůstala i z velké části na lidovkách, mám to ráda. A nebo v klasice, byť už ne tolik, ale jo, je používaný akordeon. No ale v té populární hudbě až tolik ne, tak je fajn, že tomu dávám vlastně prostor a co tak slýchávám, tak vlastně i malé děti kolikrát za mnou chodí a já hraju na akordeon a že se jim to líbí, vlastně některé děti to na to i přivede, tak je to moc milé.
Jediné, co si vybavuju, že mě nejvíc jako lákalo představa, až si budu vybírat tu správnou barvu té perleti a podobně, že člověk to viděl spíš jenom jakoby ten vizuál. A to není dobré znamení, že jo, jakože tam asi tam prostě spojení neproběhlo. Už to zmiňovala, opravdu může zaznít i v klasice, nebo dejme tomu v opeře, nebo je opravdu trošku jakoby okrajový ten akordeon?
Ty v opeře, já moc operu, nebo operu neposlouchám, takže to nemohu posoudit, to bych kecela, ale v klasice se s tím setkáváme úplně standardně, ve filmové hudbě, to je normální.
Naposledy si přidala klasickou harmoniku, jak ty to nazýváš?
Melodiku.
Melodika, jo. Protože my nepolíbení muzikou si často pleteme akordeon a harmoniku. Tam je jako takové to...
Ne, akordeon...
A pak ještě taková ta, že jo?
Hele, tak já to trošku teda
proto
z mých znalostí, to uvedu na pravou míru. Harmonika, neboli lidově řečeno držky, se tomu říkalo, akordeon je to tež. Potom je foukací harmonika, to je přesně to tu,
Stevie Wonder.
Co známe. A potom je tahací harmonika, akordeon, to je všechno stejné. A heligonka, to si možná pleteš, to je něco jiného. Ta má ten dar v sobě, že hraje vlastně tím taháním dovnitř i ven jiné kila. Vlastně jiné akordy, jo. Takže ta je už na můj mozek trošku složitější, ale vlastně Jarek Nohavica ji ovládá úplně bravurně, do toho já se nepouštím, mě stačí ta harmonika neboli akordeon. No a potom melodika, to je vlastně, to má podobný zvuk jako harmonika, se dá říct, akorát do toho foukáš, má to takový náhubek a klaviaturu, jako malou klaviaturu jako na klavír.
Kdybys řekla, v jakém momentě svého života, že se z tebe stala zpěvačka? Teď myslím, jako že člověk přejde z toho, že si to zpívá jen tak pro radost, ale že pravděpodobně to bude posílat dál. Byl to nějaký nenápadný proces nebo zcela konkrétní událost?
Já si myslím, jak to mám v sobě, jak to cítím, že jsem se s tím narodila, že se s tím lidé rodí, že někdo to ví. A já si myslím, že to je i u více profesí, že třeba někdo si řekne, hele, baví mě... prostě lidské tělo a lidé se stanou lékaři, víš, nebo někoho baví opravovat auta od malička, prostě víš, že budou automechanici, víš, že každý máme v sobě nějaký dar, někdo na to přijde dříve, někdo později, ale já jsem prostě nějak fakt odmala tušila, že prostě tou zpěvačkou tak nějak jsem, ale já vím, že ty to asi zase...
Ne, to je ta správná odpověď, hele, já tenhle ten pocit mám z opačného spektra, já vím, že třeba nepatřím za volant, jo?
Aha.
A cítím to a nemá cenu nikomu vysvětlat, jasně, proč si nedělám řidičák a podobně. Mám pocit, že když právě člověk to neumí vysvětlit, ano, a ví to, tak je to nejsilnější. Mm-hmm. Říkám to dobře?
Jo, to možná. Tak to je zajímavé. No, takže neřídíš vůbec.
Ne. Koncerní lidi, bohužel.
A tak sám sebe to stačí.
A to se musím naučit teprve. Prosím tě, jak s tím dnešním hudebním posláním těch posledních měsíců a let souvisí rekreologie, kterou jsi studovala? A čím, prosím tě, člověk může být, když studuje rekreologii? Já to v souvislosti s tebou slyšel poprvé totiž.
Aha.
No,
může
co to je?
Může být sám sebou. Ne, to je vlastně studium, nebo ten samotný obor se jmenoval management rekreace a sportu, to mé zaměření, specifikace. A já si myslím vlastně, že se v tom pohybuju, v této oblasti, protože ta hudba vlastně je takový management, že fakt jako sama sebe musím nějakým způsobem manažovat, abych mohla dělat to, co mě baví. A rekreace, hudba jako je rekreační, no a sport, jako to byla vlastně fakulta tělesné kultury, takže ono tělesná kultura nebo jiná kultura, taky je to vlastně dost podobné, takže je to totéž. No já myslím, že jsem vystudovala to, čemu se věnuju, byť to na první pohled úplně nevypadá, ale ono umět se zrekreovat a umět zrekreovat ještě publikum, rozumíš, to je velká dřina.
V rámci toho hudebního poznávání sama sebe dala ti všeobecně víc škola nebo basking? Já teď dělám chytrého, jo, ale ten výraz jsem neznal, co je basking. Tak pojď nám nejdřív představit, co je basking, a hlavně, jestli má i nějaká pravidla, jako oficiální, protože je to velmi svobodná záležitost, ale má i ten basking nějaké pravidlo? Nepsané?
To těžko říct, jako nepsané pravidlo, teďkom už jsou jako psaná pravidla baskingu, kde se může hrát na ulici, to je
města.
Teda přesně tak, každé město má své regule, což je obrovská škoda, že Praha to skrouhla. V Ostravě je prý dovoleno úplně všechno kdekoliv, akorát my tady obyvatelstvo Ostravy a kolem k tomu nejsme úplně nakloněni, protože pořád je to v nás zakódováno, že je to jakési žebrání na ulici, ale právě vůbec to tak není, protože akorát ten muzikant prostě nemá zrovna své angažma, ty herci mají své angažma, my muzikanti to máme možná trošku v tom náročnější, že se neupíšeme jednomu klubu a tam vystupujeme pořád dokola, takže to je prostě jiné. Takže ten muzikant prostě jezdí po, ať už po republice, po světě a vydělává si vlastně tím a vlastně je to strašně hezké, že oživuje ulici hudbou, ono to fakt jako má svoji duši. V Praze už to fakt, ty regule se zpřísnily a ani neznám přesně ta pravidla, ale lichou hodinu se může na levém břehu, sudou na pravém a tak nějak to je chaoticky, takže ti muzikanti z Prahy bohužel kromě teda Karlova mostu, tam si myslím, že pořád tam se vlastně platí to místo na baskování, že tam to je, ale jinak to úplně vymizelo.
A ještě kolem Anděla máte příležitost, jako jak jezdí vám, pořád je tam živo.
Tak to je dobře, ale nahradili to takový jako možná, jako spíše žebráci, jako což je velká škoda a ty nikdo nevyhostí, protože jim nemají co říct, co vzít, jo, není na ně vlastně žádný metr a to je vlastně smutné, no. A když jsem teďkom byla ve srovnání v New Yorku, tak ať jsem měla zkušenost, jakou jsem měla, že to město je opravdu na mě hektické a velmi předimenzované, tak naopak, když jsme zavítali do Central Parku, což vnímám jako jedno z nejhezčích míst v tom New Yorku, tak tam se ten čas jakoby trošku zastavil a opravdu celý ten park byl posetý umělci a hrálo se, zpívalo se, byla tam naprosto pohodová atmosféra, takové úplně vykolejení z toho zhonu a to bylo moc příjemné, to bylo fajn.
Už jsme to trošku naznačili, takže můžeme navázat. V rámci toho světa vnímala si rozdíly toho, jak vás právě v jednotlivých zemích berou? Někde jako wow, někde už si zmínila to pomyslné žebrání nebo nepatřičný prvek, protože takhle. Za studií si hrála i v Japonsku. Já si neumím představit, že Japonci mají, pozor, vnitřního, ale takové ty venkovní emoce, že by stáli a tleskali vám.
Přesně, to máš správný pocit. To my jsme tam jeli fakt jako jenom vlastně na návštěvu a když jsme tam jeli, tak jsme vzali harmoniku a že prostě to zkusíme, vždyť jako o co jde a ještě jsme tam měli pár kontaktů, že jsem měla možnost si zahrát v nějakých podnicích, ale na té ulici se to vůbec neshledávalo s úspěchem. To akorát malé děti, které ještě v sobě mají tu špetku vlastně hravosti, neposuzování a upřímnosti, tak ty se zastavili a maminky teda s nima, tak pro ty ta hudba moje nějakým způsobem byla cílena, ale dospělí ti sjeli těžce, víš co, to máš prostě tunel, nevidíš vlevo vpravo, práce, do práce, z práce a vlastně taky je tam velmi zrychlený život, takže tam se to nepotkalo.
A země zaslíbená byla tady kromě Spojených států minimálně pro tohle, ještě která třeba?
Víš co, Rakousko je moc fajn, tam jsou tomu lidé otevření, byť to má nějaká svá pravidla, ale tam jsem to vnímala jako velmi pozitivní prostředí pro kulturu, vlastně ještě Graz byl evropským městem kultury, takže tam to bylo moc příjemné. I Polsko bylo fajn, v Berlíně, tam jsem se vůbec nechytla, tam mě zastavili policajti hned po první písničce, tak bylo to dobrý, dobrý. Někde dobrý, někde méně dobrý.
Pívala vlastní tvorbu nebo covery?
Jo, já jsem střídala vlastní tvorbu vlastně i z covery, což někde dělám i dnes, když to je třeba v zahraničí, protože s češtinou prorazit anebo se přiblížit lidem v zahraničí je velmi těžké, takže já to tak jako vlastně střídám.
Na samotném startu nějakého toho, té, dejme tomu, hudební dráhy nebo poslání ve tvém případě, měla jsi trošku jiné představy o hudebním showbiznesu a svých cílech, než ta dnešní Kači, která tu teď se mnou sedí?
To asi jo, no jasně, když člověk je mladý, to známe všichni, vůbec neví, o co go, takzvaně. Na jednu stranu je to hezké, víš, že si to maluješ, jaké to bude, všichni vidíme tu jako celosvětovou fame, to je jako strašně hezké. No a potom, když člověk začne trošku více vidět a prokousávat se prostě tím vším, tak zjistí, že to třeba úplně tak nechce, a nebo si to chce dělat po svém, nechce být součástí toho celého kolosu, takže ano, jako ty cíle, odpovím stručně, jsou jiné, protože fakt dříve jsem si představovala, budu prostě mainstreamová zpěvačka a chci rozbít celý svět, a dneska už si to teda vůbec nedovedu představit, jednak na to samozřejmě nemám, upřímně se na sebe podívám, že ta konkurence je úplně jiná ve světě, takže tam už jsem dala od toho i v hlavě ruce pryč. A vlastně jsem přišla na to, že je moc fajn dělat si to, co já cítím, protože potom v tom kolosu člověk už ani nemůže si moc dělat to, co on chce, a je řízený úplně jinýma lidma a prostě to, co chtějí posluchači a ten mainstream. A mně se líbí, že já si to dělám vlastně svou cestou. A samozřejmě budu ráda, když to bude mít větší zásah, protože jako procpat se někde dál je náročné, takhle, když si to vlastně řídím sama bez jakéhokoliv vydavatelství, pomoc by se mi určitě šikla, ale pomoc zhledávám zase malinkými impulzy, jako je třeba tady Rádio Čas, víš, a vždycky mě to potěší, že ti lidé prostě to cítí a chtějí být na mé společné cestě, a za to vděčím.
Jsi takhle upřímná, jako jsi teď byla sama k sobě vždycky ve všech ohledech?
To se snažím. Jo, to se snažím. Největší obraz mi dává můj partner. Ten je dost dobré zrcadlo a ten mě vždycky jako úplně srovná s realitou, a za to jsem ráda, protože někdy si to jako mám takovou tendenci čechrát, a že to je všechno zalité sluncem. On mě posadí tak jako pěkně na zem a řekne, hele, buď realista. Takže on mě naučil se vnímat mnohem reálněji.
Byl to porod, než vzniklo první debutové album Naha? Toužila si po něm, nebo si to spíš cílala na ty takzvané singly, jak si říká dneska?
No, já když jsem vydávala první album, tomu předcházelo EPčko. Mm-hmm. A
to byla polonaha, že?
Jo, to byla polonaha. A vlastně jsem vůbec nevěděla při těch začátcích, jak na to, tím, že fakt za mnou nestálo žádné vydavatelství a vlastně nikdo, kdo by mi s tím pomohl, tak k tomu vedla přirozená cesta, ať už těch singlů, koncertů, a ono ten čas přirozeně vlastně dozrál na to, že z těch singlů vytvořilo EPčko, a z těch singlů ta Naha se tvořila takovým zvláštním způsobem, že byly natočené písničky a my jsme to potom tak jako velmi radikálně upravovali, rušili jsme nástroje, odebírali jsme, něco jsme přidali, takže to byl vlastně netradiční postup natáčení už z hotových věcí, jsme lepili, to byl nějaký kompilát písniček, které už byly nahrány. A o to zábavnější a pro mě mnohem kreativnější práce byla u natáčení teďkom poslední knihyně, kdy jsme to nahrávali v podstatě od piky znova, a mělo to jakýsi řád, a tím je to i celistvější a za mě příjemnější, možná tím, že uchopenější celkově.
Nicméně v tom samotném názvu té debutové desky, co to Naha vlastně označovalo? Potom ve videoklipu i tu holou kůži, jo, ale všeobecně šlo o duši?
Přesně tak. Jo, chtěla jsem se ukázat v tom ryzím světle, když to tak zpětně vnímám, tak to možná ještě byla trošku taková jako částečně póza, že až jako zase s tím dospíváním docházím k mnohem hlubší podstatě, ale to jsem tehdy nevěděla, takže já jsem si myslela opravdu, že to je ta Kači, která prostě je opravdová, ale vlastně v tu chvíli ona opravdová byla.
Věřila tomu.
Jo, ona tomu věřila a byla sama sebou. Jo, byla taková rozverná, energická a chtěla prostě ukázat světu úplně to maximum, co v sobě měla. No a to jsme přenesli do té desky a byla teda už i trošku syrovější než na té desce Polonaha, protože tam jsem ještě koketovala více s tím mainstreamem, a potom jsem si vlastně začala uvědomovat, že chci ukázat tu syrovost a tu opravdovost.
Knihyně, pojďme tedy připomenout, je třetí nejvyšší hora Beskyd. Uh-huh. Tam bylo hned jasno, že se bude album takhle jmenovat? Nebo bylo tam ještě někde v mysli jako víc zeměpisných názvů?
Ne. Tím, že já miluju domov, jsem patriot a mám Beskydy prostě nejradši. A vznikla písnička Knihyně. Vlastně má v sobě takovou, nevím jestli poselství, ale velkou váhu, protože text na Knihyně napsal můj partner a je to jeden z jeho prvních textů, protože my jsme spolu nějakých třeba 5 let a on začal skládat vlastně, až když mě potkal. On vůbec nevěděl, že ten dar má. No a na to jsem jako fakt hrdá, takže to má hluboké vyznání. Vlastně ta Knihyně ještě ta písnička o našem setkávání, tom randíčkování, tak mi to přišlo moc fajn nazvat takhle celou desku.
Celá tvorba, nebo jako můžeme si hrát na procenta, je de facto ze života, mm-hmm. anebo to prostě chodí a člověk píše a nemusí to souviset s tím, že si někoho potkala a podobně?
Ne, je to založeno na tom, co prožívám, mm-hmm. co se mi děje v životě, vždycky to tak bylo, tak to cítím, akorát jsem strašně ráda, že vlastně v tom psaní textu mi pomáhá právě partner, protože já miluju psát zase melodie a to mě baví mnohem víc, tak teďkom vlastně tvoříme takový tandem společný a je to radost, že to můžu s někým sdílet a nejsem v tom sama, jsme na to dva, můžeme si o tom popovídat, upravovat. Je to prostě super.
Každý je originál, to vůbec neříkám, ale trochu mi svým bytím a cítěním, teď myslím muzikou, připomínáš, a měli jsme tu čest si povídat, Kateřina Marie Tichá, taky děvčata ze skupiny Vesna, uh-huh. a já teda osobně ještě moje srdeční záležitost, Zuzana Smatanová. Uh-huh. Znáš je?
Ano. Jako,
cítíme to podobně?
Zuzku ne osobně, ale uh-huh. řeknu, že v mých 14 letech, kdy jsem se zúčastnila soutěže Talent, tak jsem se umístila na třetím místě právě s písničkou Zuzany Smatanové Pocestný, takže tu mám hluboko v sobě.
Jo, Zuza třeba písnička Horou a všeobecně
ano,
inspirace.
Jo.
Tak cinkle, jsem si říkal, že se musím doptat. Jak píšeš? Je to taková ta kliše představa, že musí být ticho, zapnutá svíčka, že musíš poplakávat, nebo je to mnohem praktičtější záležitost?
Víš co, dříve jsem právě měla takový pocit, že musím v životě zažívat dramata, aby ze mě něco vypadlo. Já už mám dost těch dramat, upřímně, že v těch stázích jsem to zažila, myslím si, že až. A teď už se obracím k těm veselějším životním postojům a obracím se i k té přírodě právě. A zážitkům, prožitkům, osobním zkušenostem. Takže teď už se brečení a v roli oběti nezhledávám, že když jsem smutná, tak píšu už právě, když mám čas, což tak moc často nebývá, takže když mám čas, sednu k nástroji a buď to přijde, buď ten proud jako mnou projede, anebo neprojede. Někdy tam prostě začnou naskakovat slova a zároveň melodie, tak jsem to většinou měla já a někdy zase ne. Teďkom už naštěstí partner přijde, Honza přijde s textem a já si to vezmu k sobě a ta melodie nějakým způsobem záhadným přichází, takže děkuju tam nahoru, že jsem stále tímto osvícena a to mě baví.
Já jsem tuhle poslouchal vzpomínky Jana Vericha a ten se pozastavoval nad tím, že kdo si řekl v té jeho době, že umělec tvoří kvalitní dílo jenom když trpí. Verich na to, že to je hloupost, tak to už jsme si vysvětlili. Nicméně na druhou stranu třeba písnička Růže, ta je o smutných záležitostech života. Týká se Davida Stypky, ale jak jsem pochopil, lehce zprostředkovaně je to mm-hmm. tak.
Úplně ta inspirace nebyla. My jsme Davidovi tu píseň věnovali, protože on měl na desce taky Růži mm-hmm. a vlastně David, můžu říct, že v mé hudební tvorbě mě nějakým způsobem ovlivnil, protože já když jsem ho viděla, když jsem ještě vlastně ani já sama nehrála, tak pro mě byl jako wow, persona. Teď, když jsem ho uslyšela, úplně si to pamatuju v dobré, poprvé zpívat, tak to ve mně něco zanechalo. Prostě to něco, tu esenci, což jsem si řekla, tyjo, já bych to chtěla dělat taky.
Tu jiskru.
Přesně, jo, to je prostě wow člověk. No, takže možná vlastně to sahá, tato písnička až tam někdy, možná bude už 20 let, jako je to fakt dávno, to naše první setkání. A máš pravdu, že ta písnička Růže není úplně veselá, právě to je o těch prožitcích, které jsem vztahově zažívala dříve, ale bránila jsem se tomu smutku, tak jsem to pojímala vlastně veselé, že tam byl takový kontrast.
Koho vlastně poslouchá člověk, který sám tvoří jako ty?
Té hudby je neskutečně moc, já mám vždycky takové období, kdy poslouchám jednoho interpreta a potom to jako zahodím, ale vždycky říkám, co mě napadá aktuálně, tak miluju Tracy Chapman, Chrise Stapletona, teď frčím pořád a stále na Sílovi. Mojí většinou inspirací, to jak lidsky především, je Aneta Langerová, už od svých začátků vlastně ji vnímám, David Stepka. No a později se k tomu přidala Raduza, Karel Kryl, Jarek. Tady, že jo, máme zakořeněno v sobě hluboko, nohavica. A té hudby je, wow, spousta.
Jaké to bylo zahrát si, použiju ten výraz, ale asi by se usmíval s Oscarovým Glennem Hansardem.
Ty jo, tak to bylo boží. Jako teď už mám takovou jako mlhu zatím, ale úplně mě to pohltilo. A to mi zprostředkoval můj basák Lukáš Hradil, za což mu strašně moc děkuju. Vůbec jsem nevěřila, že se to může stát vlastně. A my jsme šli na koncert, jeho jsme tak velcí fanoušci a ten jeho koncert v Brně v Sonu byl famózní. Udržel energii 2 hodiny, ale prostě fakt, že to vůbec nepadlo, že ten řemen prostě nespadl a jelo to, mělo to pořád vlastně tu pulzující, tepající tendenci, jako a ještě a napětí. No potom ke konci teda dostal, já jsem mu napsala dopis, kdy mu ho předal pan Jirgl, protože oni se znají, tak to prostě člověk musí mít v kontakty, aby se někde dostal. No a ten samotný zážitek prostě vedle něj stát a vidět plné Sono, wow, to bych chtěla zažít teda někdy, musím se přiznat i já sama a mít to celé publikum tak jako pro sebe, wow.
Takže
boží.
Jsou tam ještě nějaké ty hudební sny určitě.
To teda. To
jako. Nějaké ty pomyslné spolupráce, kdybychom teď vyslali tu vesmírnou objednávku, kdo by to byl?
No tak...
Anetu už jsme zmínili vlastně.
Anetu jsme zmínili, to by bylo moc krásné. Třeba se to někdy podaří. Mm-hmm. A já jsem teda vyslala, protože se s nám s Honzou Štajným, s klávesákem z Činasku, že bych si s nima jako chtěla zahrát duet.
Hele, a dá se tvořit a žít si takhle hezky jako zpěváky mimo hlavní město? Nebo opravdu člověk už musí být v tom nastavení jako ty teď. Ale vlastně je spousta takových, Jarek Nohavice právě zmíněný a spol.
Ano,
já se. A kluci z Radečku de facto taky, že jo?
Taky si žijou v Šumparku. A já si myslím, že pro mě nezáleží na tom, kde jsi, ale záleží jako kým jsi a s kým jsi. Nebo ta naše republika je fakt malinká, že prostě člověk sedne na vlak, když je nějaký rozhovor nebo něco. Jako samotná Ostrava kulturní centrum. Vnímám, že tady toho se děje opravdu spousta. I když teda v rámci potom republiky ta Praha přece, jako jo, je to hlavní město, děje se tam toho více, ale vůbec nevnímám problém prostě sednout na vlak, dojet. Takže já preferuju ten klídek, hory, Beskydy.
Kde vypínáš, když cítíš tvůrčí nebo lidský přetlak? Jak odpočíváš od náročného světa?
Já ten svět nevnímám moc náročně, abych řekla pravdu. Já si vlastně žiju svůj sen. Samozřejmě, jak říkáš, pořád mám ty své cíle, člověk tak nějak jako podvědomě chce se pořád někde posouvat, chce víc, ale já dělám prostě muziku, mám partnera, kterého miluju, mám kolem sebe skvělé lidi, se kterými sdílím podobné názory a život, takže já jsem fakt jako spokojená a někdy ten život je rychlejší a někdy je pomalejší a když je pomalejší, tak fakt jako ať už kosím tu trávu, což mě nabíjí, jdu do hor nebo jenom sedíme, povídáme si při kafi s partnerem, je posezení s přáteli, vlastně já jsem zastance balanc, jako ať máme v tom životě prostě rovnováhu a tu si nějak snažím udržovat, takže nějak vyloženě jako vypnutí velké. To tak nějak jako průběžně se děje.
Ale cestování je taky velká inspirace a dobíječ baterek, ne?
Někdy dobíječ a někdy vybíječ. V případě té Ameriky teda musím říct, že ty hory, když jedeme na výlet cestovat do hor, tak to se potom vrátím fakt úplně jako wow, v hypu. Ale...
Kde byl zakopaný pes za tou velkou louží? Proč to tak jako nese cvaklo Kači a USA?
No, prostě město. My jsme už jako měli taková očekávání, že nemůžu říct, že jsme se tam netěšili. Těšili jsme se na to nové dobrodružství, co nám to přinese, protože jako když je člověk v tom jako pohodličku svojem, je doma, tak nic extra se vlastně neděje. A potom, když někde vyjedeš, tak zase máš spousta věmů, podnětů, příběhů, zážitků na to, že jo, se inspirovat něčím novým. Takže to my jsme byli za to velmi rádi, ale to město prostě, my nejsme úplně městské typy, že bychom fakt, jako to byla snad první dovolená ve městě, jo, která byla spojena zároveň zároveň s vystoupením, takže jsme rádi, že jsme viděli New York, tu rychlost, jako zápach obrovský a chaos, hluk, víš, jako všeho, to bylo fakt jako předimenzované město a na prasknutí normálně, víš, jak kdyby to bobtnalo pořád a čekalo se, jako kdy to vybuchne. Potom teda v kontrastu moc příjemně nám udělal Washington, protože po New Yorku nás čekal...
Je trošku jiný svět, že?
Úplně, jo. A v ten Washington byl více takový evropský, už tam bylo jako čisto, civilizovaní lidé, protože v tom New Yorku jsem měla opravdu strach. Já se přiznám, že jsem měla strach, jestli tam nikdo nevytáhne bouchačku a neodstřelí nás. Mm-hmm. My jsme se ocitli v černošské části v Queensu, ano, protože tam bylo jedno z nejlevnějších ubytování, jinak ty ceny jsou fakt jako strašně pro nás teda, dost vysoko, aby si tam mohl člověk dovolit prostě se rozšoupnout. No a tak to jsme zažili aspoň echt Ameriku, já si myslím, mezi černochama, jako bylo to zajímavé. A takže potom jsme přijeli do toho DC, tam jsme byli na české ambasádě navíc, takže jsme byli v takovém světě ve světě. Dá se říct, potkali jsme spousta příjemných lidí, příjemná prostě setkání, to bylo moc fajn a završili jsme to vlastně ve Philly u rodiny, která tam žije, tak jsme poznali trošku takový americký život. Tak jo, byl to zážitek.
Jak zpívá Ariana Grande, Thank You Next, asi.
Ano,
jo?
Přesně.
Dobře, tak co třeba pouť do Santiago, to už muselo být trošku jiný zážitek, nejenom pro duši, ale i pro tělo. Co bylo tím impulzem vlastně tam vyrazit?
No to bylo vlastně v době poznávání sebe sama před tou polonahou vlastně. Tam možná je to semínko, kde všechno vzniklo, kdy já sama jsem si řekla, co od života chci, co od života nechci, protože jsem měla po škole a teď jsem vlastně hledala, co se sebou, co budu dělat. A přišlo mi fajn vyrazit sama, opakuju, sama se sebou někde, kde mě nebude ovlivňovat nikdo jiný. Ještě bylo super, že jsem neměla data, takže byl přístup jenom na nějaké Wi-Fi, být na internetu, protože ten svět potom už je jedno. Ať už jsme byli v Americe, tak vlastně všechno je strašně dostupné, víš. A vlastně je jedno, kde jsi, ale ten svět se tak nějak prostě sjednotil, mám pocit v tomhle, s tom, že můžeme být v kontaktu kdekoliv a kdykoliv spolu. Takže tam jsem byla skutečně sama, prošla jsem si cestu a navnímala jsem se, co chci, zrušila jsem spousta svých aktivit po tom absolvování, které už nechci dělat, a vydala jsem se z kůží na trh takzvaně a ten rok vlastně, kdy jsem absolvovala cestu, tak jsem vydala polonahou a pak už se to tak nějak vezlo. Takže možná dá se říct, že ten rok 2019 odstartoval více, protože jsem to dělala i předtím, ale když jsem se do toho položila i
další zajímavou etapu života.
Přesně tak.
Kolik špendlíků do pomyslné mapy světa ještě hodláš zapíchnout? Jaké jsou ty nejbližší cestovatelské sny nebo tapnutí nejbližší? Bychom teď vymenovali totiž všechny státy, že jo? Ale tak jako, co ti tak cinká teď tobě? Která země?
No, Česká republika.
Jsme řešili, že? Ano. Jak jsme nepolíbení.
Jo, fakt obě si Čechy, no, protože poznáváme přesně Ameriku a neznáme svoje kořeny, tady svoje krásné Česko, takže projet si fakt hranice, jako Šumavu, Krušné hory, Lužické hory, samozřejmě ty nejbližší Jeseníky a Krkonoše procestované mám. Takže jet tak napříč okolo Českou republikou a potom podle času někde možná na Sardinii jsem ještě nebyla, zrovna včera jsme hledali, teda my když se vrátíme, tak už hledáme letenky, kam bychom jeli dál, tak jsme koukali na letenky do Sardinie, nebo tam šlo ještě Baleárské ostrovy, nějaká Formentora, jo. Ale to je zase moc placaté, potřebujeme někde, kde jsou hory, tak ono se to vlastně, ono to se samo vyvrbí, kde nás povedou další kroky.
Už několikrát si zmínila svého partnera, který tě častokrát vrací na zem. I to setkání bylo zajímavé?
To bylo velmi zajímavé. No, to on si mě objednal vlastně na své narozeniny, jo, takže on si mě koupil, jak by řekl Bolek Polívka.
Byla jsi mu doporučena, nebo si tě někde vyhledal?
No víš co, já si myslím, že to setkání prostě tak mělo být, protože v roce 2018 jsem na koncertě potkala mojeho adoptovaného prostě dědu Vaška. A ten se do mě tak jako fanouškovsky zamiloval a cestovali jsme spolu po různých koncertech a vytáhl mě i na Lysou horu, kde jsem koncertovala pro kamarádku, kde byl kamarád společný už s tím Honzou, jo? Rozumíš tomu?
No, nitky se zbíhají.
Ano, nitky se zbíhají. Takže v 2018 vznikl první impuls, jo? Tam seznámení a 2019 po roce to bylo. Mi teda ten kamarád z Telise Hory mu doporučil mě. On už měl domluvenou vlastně kapelu na tu svoji narozeninovou oslavu a tu zrušil, protože ten kamarád mu říká, hele, tady tu holku prostě musíš mít na svojí oslavě, takže on zrušil už domluvenou kapelu.
Mm-hmm.
Jo, hrála jsem tam já, no a potom už prostě tam proudila nějak energie, chemie, jako jasně, ale já jsem se zamilovala do té energie, jo? Já říkám, ten nejšťastnější člověk na světě.
A jak to vnímá? On má doma super Katku anebo velkou umělkyni? Občas to komentuje trochu.
Tak on to komentuje vždycky, ale tak nějak přirozeně a upřímně, což je důležité mít vedle sebe někoho upřímného, kdo fakt vám řekne, jak to je a prostě není třeba mazat si med kolem huby a to jsem ráda. Takže nemá vůbec žádnou umělkyni. My jsme prostě tací jací jsme a tak se máme rádi.
A Salzu pořád spolu ještě trénujete?
Ty jo, kde jsi to rozvěděl?
Se ptám, když nevím, tak se ptám.
Dobrý, to bylo fajn, to bylo moc fajn, to nás bavilo, ale už bohužel ne, zkusili jsme si to v Americe, kdy jsme potkali Mexikánce, tak nás do toho trošku se snažil dostat, ale upustili jsme od toho, to je škoda, vidíš to?
Ten pomyslný svět koníčků, protože mám pocit, že jste hodně propojení, máte každý zvlášť, jako že každý utíká jako někam i bokem, ono se říká, doporučuje se to, aby to ty dva posílil, nebo opravdu jste jako jeden celistvý člověk.
My jsme tak už spolu za ty roky se nějak zžili, že jsme takový trošku závisláci až nezdravě, že fakt spolu trávíme. Když se nejedná o práci, kde fakt musíme být, tak 99% času a nás to tak vlastně baví. Nám to nevadí, my se sebou dokážeme mlčet, ale to mlčení takové to fajn mlčení, ne to je jako špatné, i když i to někdy je, to zase nebudu říkat, že to je úplně všecko zalité sluncem, ale člověk, když se má rád, tak prostě někdy je i zdravé se trošku jako poškádlit, ať se potom může zase hezky usmířit.
Moje kamarádka Emma říkávala, ta má jako silný životní příběh, co tě nezabije, to tě přizabije.
Aha, to je...
A ty zase tvrdíš, že pády jsou od toho, abychom povyrostli.
Přesně tak.
Jsi toho sama důkazem?
Jo. Já jsem spadla tolikrát na prdel a vždycky jsem věděla, že od toho dna se dobře odráží a vlastně čím hlouběji se člověk dostane, tak tím víc se o sobě sám dozví. A já si myslím, že to je v životě potřeba prostě zažít si i něco, jako nechci říct úplně špatného, ale prostě sahnout si na dno svých sil, abychom byli v životě pokornější, protože ta bolest tady není od toho, aby nás bolela, ale aby nás posílila.
Mm-hmm. No co si bude mnou ve studiu, teď se mnou byl Živel s velkým Z, nebo Žet vlastně. Mm-hmm. A propo, si mix všech živlů, nebo máš pocit, že tam třeba přebývá trocha ohně, chybí voda a podobně?
Já si myslím, že jsem mix. Teď jako když to říkáš, tak myslím si, že tam je oheň, je tam země, jsem pana vlastně, takže tam je jako velký kus země, na které ráda stojím dneska už pevně. Vzduch tam je vlastně taky, protože občas vyletím a vodu miluju, ale mám z ní velký respekt. Takže všechny ty živly tam jsou, ale zároveň s velkým respektem, protože mají obrovskou sílu a když jeden převažuje, tak vás může hezky semlít.
Mým dnešním hostem byla písničkářka a gurmánka života nejenom z Beskydských Strání Kači. Já moc děkuju za povídání a přeju ti, ať ti oheň, vodu, zemi nebo vzduch v tobě nikdo neuhasí, nerozšlape, neudusá ani nesfoukne.
Já děkuju, že jsem mohla být takovým ctěným hostem. Díky moc.
Pod povrchem s Radimem Soběslavem Bednářem.